αργείται εντελώς ο ΠΚΠ. Να μπει λουκέτο στον ΠΚΠ. Ο κύριο Τσιάρας έκανε επίσης κάποιες δηλώσεις. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Θέλω να ξεκαθαρίσει αυτή η κατάσταση. Όλα στο φως. Οι μαϊμού αγρότες θα επιστρέψουν τα χρήματα που έχουν λάβει παράνομα. Και εδώ δεν μιλάμε για λίγα χρήματα. Μιλάμε για μεγάλο πάρτι από ό,τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία. Γι' αυτό λοιπόν πάμε λίγο στον Δημήτρη Μόσχο. Επαναλαμβάνω, ο Δημήτρης μαζί με τον Θωμά θα καταθέσουν στην Ευρωπαία εισαγγελέα για το θέμα αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, νομίζω τον Οκτώβριο. Δημήτρη, καλημέρα.
Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και σε όλη την Καστοριά που μας ακούει.
Υπάρχει και μια ανησυχία ανάμεσά σας, από ό,τι καταλαβαίνω δηλαδή από τα μηνύματα που μας στέλνουν, είναι ότι δεν θα μπορέσουν να πάρουν ίσως άμεσα και τις επιδοτήσεις που δικαιούνται. Ή τι θα γίνει στην περίπτωση που κατηργηθεί ο ΠΚΠ και πάει στην ΑΔΕ, πώς θα πάρουν οι πραγματικοί, όχι οι μαϊμού, οι πραγματικοί αγρότες επιδοτήσεις τους.
Τώρα μπαίνουν πολλά ζητήματα, αλλά να πιάσουμε το κουβάρι λίγο από την αρχή, γιατί εδώ υπάρχουν σοβαρές πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης διαχρονικά από το 20 που έχουμε καταγγείλει πρώτη φορά.
Ναι.
Εμείς τότε με την κατάθεση και στην Εισαγγελέα Καστοριάς, αλλά και με την κατάθεση του υπομνήματος που είχαμε βάλει σαν φορείς του νομού Καστοριάς και στον τότε πρόεδρο του ΠΚΠ, τον κύριο Βάρα.
Ναι.
Όταν ο κύριος Βάρας ξεκίνησε κάποιον έλεγχο για κάποια συγκεκριμένα αφημή τα οποία ήταν στην περιοχή, το αποτέλεσμα ήταν να φύγει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επομένως εδώ υπάρχει μια πολιτική σοβαρή ευθύνη.
Μάλιστα.
Και αυτό φαίνεται διαχρονικά, γιατί αν φανταστείτε ότι μέσα σε 5 χρόνια έχουμε αλλάξει 6 προέδρους στον ΟΠΕΚΕΠΕ και 5 υπουργούς, φανταστείτε τι γίνεται. Δυστυχώς δεν θέλησαν τότε να πάρουν μέτρα. Δηλαδή αυτό που λέει σήμερα ο κύριος Τσιάρας ότι εγώ προσπαθώ και όλα στο φως, αυτά τα έχουμε πει.
Όλα στο φως και θα πάρω πίσω τα παράνομα χρήματα των μαϊμού αγροτών.
Ναι, δεν έγινε τίποτα απολύτως. Απλώς μόλις έφτασε το θέμα στην εισαγγελία, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και άρχισε ο έλεγχος και η έρευνα. Και όταν άρχισαν να βγαίνουν τα στοιχεία, τώρα τρέχουν πανικόβλητοι από πίσω να σώσουν ό,τι μπορούν να σώσουν. Τώρα για να φύγει ο ΠΚΠ από τη μέση είναι ένας πιστοποιημένος.
Και να πάει στην ΑΔΕ. Αυτό το σενάριο που ακούμε δεν ξέρω, το έχεις αλογικά ακούσει Δημήτρη, είναι να πάει στην ΑΔΕ.
Ναι, αυτό δεν είναι πολύ εύκολο να γίνει.
Γιατί?
Γιατί ο ΠΚΠ είναι ένας πιστοποιημένος οργανισμός. Ο ΠΚΠ δεν δίνει μόνο τις επιδοτήσεις των αγροτών. Αυτά τα 3 δις που ακούτε κάθε χρόνο ότι δίνει.
Ναι, ναι.
Από αυτά τα 3 δις εμείς ανάμεσα ενισχύσεις είναι κοντά, έπρεπε να είναι κοντά στο 1.860,
ναι.
Στην ουσία δεν παίρνουμε ούτε το 950, γιατί κάποια χάνονται στη διαδρομή. Έτσι. Δίνει και επιπλέον χρήματα που έχουν να κάνουν και με ΕΣΠΑ, που έχει να κάνει με προγράμματα που τρέχουν οι Δήμοι, που ναι. Τρέχουν οι περιφέρειες, το Λίντερ, προγράμματα αναπτυξιακά, προώθησης. Όλα αυτά είναι ζητήματα που αν θα σταματήσει αυτή η διαδικασία και κλείσει ο ΠΚΠ, φανταστείτε ότι 3 δις κάθε χρόνο θα είναι στον αέρα.
Εσείς όμως, για να το καταλάβω λίγο, θα θέλατε να μπει λουκέτο στον ΠΚΠ και να πάει στην ΑΔΕ ή δεν το θέλετε αυτό?
Όχι, εμείς αυτό που θέλουμε έναν ΟΠΕΚΕΠΕ ανεξάρτητο, χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις,
ναι.
Χωρίς αυτά που γίνονται τα κομματικά για να χτυπάμε στην πλάτη ψηφοφόρους και να λύνουμε τα ζητήματα, θα πρέπει να εξυγχρονιστεί και να γίνει ένας ΟΠΕΚΕΠΕ που σημαίνει ότι εγώ κάνω τη δήλωση, γίνεται ο έλεγχος και πληρώνουμε.
Να ρωτήσω ρε Δημήτρη, νομίζω ότι το θέμα αυτό, δηλαδή στο δικό μου το μυαλό, μοιάζει εύκολο. Στη σημερινή εποχή των δορυφόρων, όταν λέει ο Δημήτρης ο Μόσχος ότι στην Πολυκάρπη, στο τάδε σημείο, καλλιεργώ, ξέρω εγώ, πατάτες, δεν μπορεί να βγει μια φωτογραφία αν όντως ο Δημήτρης καλλιεργεί πατάτες για να πάρει την επιδότησή του? Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο αυτό το πράγμα?
Όχι, είναι πανεύκολο, αυτό σας λέω. Είναι πανεύκολο, απλώς δεν θέλαν να κάνουν ελέγχους.
Λέει ο άλλος καλλιεργό, ο Ηλίας στο Βίτσι, μάλιστα. Πάει η φωτογραφία και βλέπει κατσάβραχα.
Μα αυτό ζητούσαμε.
Αυτό δεν είναι δηλαδή μια... Δεν ξέρω, δεν μπορώ
αυτό
να...
Αυτό ζητούσαμε. Χρήστο, θα σου πω το εξής πράγμα. Εμείς έχουμε συναδέλφους στην περιοχή που κόβονται πραγματική παραγωγή.
Ναι.
Έτσι. Στα σιτηρά. Δηλώνει ο άλλος, ας πούμε, ένα χωράφι ότι είναι σιτάρι.
Μάλιστα.
Για τον Α ή Β λόγο βλέπετε ορισμένα στάρια κάπου μέσα να βγαίνουν και κάποια βρώμη ή σιταρόβριζα. Αυτό είναι πιο ψηλά. Έρχεται ο χάρτης από πάνω, επειδή δεν μπορεί να διευκρινίσει, για να φανταστείτε, δεν μπορεί να διευκρινίσει αν είναι στάρι ή κρυθάρι.
Ναι.
Αυτό το πετάει απ' έξω.
Μάλιστα.
Και θα πρέπει να ξανακάνει.
Επειδή μοιάζουν δύο καλλιέργειες, μάλιστα. Επειδή μοιάζουν.
Θα πάει να γίνει επιτόπιος έλεγχος. Άρα, εάν θέλαν να το κάνουν αυτό το πράγμα, θα μπορούσαν να το έχουν κάνει εδώ και χρόνια.
Τώρα, Δημήτρη, έτσι πως είναι η κατάσταση. Πότε είναι να πάρετε επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ και αν κινδυνεύουν με αυτή την αναστάτηση που υπάρχει, τουλάχιστον τις πάρετε άμεσα.
Κοιτάξτε να δείτε. Πρώτον, έχουμε να πάρουμε τις επιδοτήσεις τις συνδεδεμένες που είναι τα όσπρια, που είναι τα τριφύλια, που ναι. είναι οι συνδεδεμένοι στο εγωπρόβιο γάλα, που είναι στα μήλα. Όλες αυτές οι επιδοτήσεις έπρεπε να έχουν πάρθει το αργότερο, τα προηγούμενα χρόνια παίρνονταν μέχρι τέλη Μάρτη.
Άρα πάει αυτό. Λόγω των ελέγχων που γίνονται, ναι, αυτές θα χαθούν ή όχι τώρα?
Κοιτάξτε να δείτε, για να χαθούν δεν μπορούν να χαθούν, γιατί αυτά τα χρήματα υπάρχουν. Το ζήτημα είναι πότε θα δοθούν. Αλλά το θέμα είναι ότι οι κτηνοτρόφοι υπολόγισαν σε αυτά τα χρήματα και επομένως αμέσως λείπει μια τεράστια ρευστότητα στο όλους τους παραγωγούς. Είτε είναι κτηνοτρόφοι, είτε είναι οι άνθρωποι που παράγουν τριφύλια, ζωοτροφές και όλα αυτά.
Το λέμε αυτό γιατί στο νομό μας πια, επαναλαμβάνω, πρώτη δραστηριότητα, παλιά ήταν η γούνα, πρώτη δραστηριότητα είναι πια ο αγροτικός κτηνοτροφικός τομέας. Και το θέμα που συζητάμε αφορά πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλές οικογένειες με την αγωνία αν θα πάρουν την επιδότηση για να ζήσουν οι άνθρωποι και οι οικογένειες. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και δεν ξέρω στη συνέχεια τι άλλες έρχονται, Δημήτρη, επιδοτήσεις. Τι άλλο υπάρχει για μέσα τη χρονιά?
Είναι τα βιολογικά, μέσα στη χρονιά είναι η πρώτη προκαταβολή τον Οκτώβριο. Όλα αυτά τη στιγμή είναι στον αέρα, γιατί ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει να γίνονται οι δηλώσεις. Και κοιτάξτε να δείτε, και αυτό ακόμα εμείς το έχουμε καταγγείλει τα προηγούμενα χρόνια και θεωρούμε ότι είναι στοχευμένο. Και γιατί είναι στοχευμένο? Κανονικά οι δηλώσεις έπρεπε να ξεκινάνε για να τις κάνουμε το Μάρτιο.
Ναι.
15 Μαΐου πρέπει να κλείσει το σύστημα. Λέω τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι.
Ναι.
Αυτό τι σημαίνει? Ότι Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο ο ΠΚΕΠΕ κάνει τους ελέγχους.
Μάλιστα.
Σήμερα τι κάνουμε? Πάμε τη δήλωση μέχρι 30 Αυγούστου για να γίνουνε. Μέσα στον Οκτώβριο πρέπει να πληρώσουμε. Μένει ένας μήνας για να γίνει ο έλεγχος. Τότε βγαίνει ο ΠΚΕΠΕ και λέει δεν μπορεί να γίνουν γρήγορα οι έλεγχοι. Κάνουμε δειγματοληπτικούς λίγο, ούτε το 5% ούτε το 1%. Και ξεκινάμε και κάνουμε την πληρωμή. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολιτική παρέμβαση. Και πολιτικές ευθύνες υπάρχουν από μεριά του ΠΚΕΠΕ. Ο κύριος Τσιγάρας μας έλεγε από τον Οκτώβριο ότι φέτος οι δηλώσεις θα ξεκινήσουν το Μάρτιο. Τελειώνει ο Μάιος και ακόμα δεν μπορούμε να κάνουμε τις δηλώσεις γιατί δεν
και ακόμα δεν άνοιξε το σύστημα.
Ναι.
Ενώ θα έπρεπε ήδη αυτά να έχουν τελειώσει το Μάρτιο για να καταλάβουμε δηλαδή πόσο πίσω είμαστε.
Και αυτό που καταγγέλουμε εμείς είναι ότι οι επιδοτήσεις χρησιμοποιούνται ό,τι τραβούσαν παλιά οι συνεταιρισμοί. Ουσιαστικά. Για να είναι υποχείρια πολιτικών και να παίζετε το παιχνίδι με τους ψήφους, τίποτα άλλο.
Για να καταλάβουμε, Δημήτρη, και το μέγεθος, το οικονομικό μέγεθος για το οποίο συζητάμε. Αυτά που έπρεπε να πάρουμε τώρα, δεν λέω για τα υπόλοιπα του χρόνου, ή αν έχει και συνολικό αριθμό για τον χρόνο, πόσα περίπου χρήματα έρχονται από ΠΚΕΠΕ και επιδοτεί στο νομό Καστοριάς?
Στο νομό Καστοριάς αυτή τη στιγμή στοιχείο δεν έχω, μπορώ να καθίσω να το βγάλω, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω συγκεκριμένο.
Εντάξει, πάνω κάτω, περίπου ένα ποσό, δεν λέω τώρα να μου πεις και ακριβώς το τάλιρο.
Ναι, οι επιδοτήσεις οι οποίες δεν έχουν πληρωθεί συνολικότερα για όλη τη χώρα είναι κοντά στα 850 εκατομμύρια. Άλιστα. Πιστεύω ότι η λογική που μπαίνει στη δικιά μας περιοχή είναι κοντά στο εκατομμύριο.
Κοντά στο εκατομμύριο, το οποίο στερείται ο νομός.
Στερείται ο νομός,
και οι οικογένειες βέβαια που είναι και οι άμεσα δικαιούχες.
Στερείται μια σειρά άλλα πράγματα, δεν περπατάει ούτε εκείνο το κομμάτι με την αποζημίωση στα μήλα του ΕΛΓΑ.
Α, έχω ερώτημα και γι' αυτό. Έχω ερώτημα και γι' αυτό. Αν ναι. μπορείς, Δημήτρη, όντως, γιατί μας έστειλαν νωρίτερα οι φίλοι μας εδώ ένα μήνυμα, τι γίνεται αυτή η ιστορία, πραγματικά, μια και συζητάμε τώρα. Τι έγινε με τα χρήματα των μήλων εδώ, μας λένε οι φίλοι μας.
Τίποτα απολύτως. Υπάρχει μια στατιμότητα στη διαδικασία. Εγώ τουλάχιστον αυτό ξέρω. Δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία της εγγραφής ακόμα των πορισμάτων για να μπορέσουν σιγά σιγά να προχωρήσουν. Και εκεί υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία έτσι όπως είναι ο κανονισμός του ΚΟΑ. Το πώς θα γραφτούν τα πορίσματα αυτά χρειάζεται μια πολιτική απόφαση για να μπορεί να καλύπτει τους εργαζόμενους για να υπογράψουν αυτές
Να πω κάτι. Χθες ένα πηγαδάκι στο Δημαρχείο που υπήρχε η εκδήλωση για τα 45 χρόνια από την κατάκτηση του Κυπέλλου. Κάποια στιγμή μιλούσαν Παπαϊωάννου με Αντωνίου. Φαίνεται ότι δεν μπορεί να δώσει ούτε και η κυρία Αντωνίου, από ό,τι κρυφά άκουσα λίγο, ακριβή ημερομηνία, αλλά και αν άκουσα και σωστά, δεν το βλέπω αν δεν τελειώσει το καλοκαίρι να πάρθουν αυτά τα χρήματα.
Κοιτάξτε, τα έχω πει από την αρχή, τα έχω πει εδώ και 2 χρόνια. Δυστυχώς για πολλούς δεν θέλαν να ακούσουν αυτό που πραγματικά λέγαμε. Τα έχουν πει και από τη δικιά σου εκπομπή.
Ναι.
Ήτανε λάθος να μπει στη διαδικασία των ΚΟΑ. Η διαδικασία των ΚΟΑ έχει συγκεκριμένη διαδικασία. Να σας πω ένα απλό πράγμα.
Ναι.
Ένα παράδειγμα να σας φέρω που εγώ το αντιμετώπισα πριν από ένα μήνα, 1,5 περίπου, όταν ήμουν στην Αθήνα και πήγα να δω τι γίνεται. Λέει ο υπάλληλος του ΕΛΓΑ. Βγαίνει αποζημίωση 63%. Συμφωνούμε μέχρι εδώ.
Μάλιστα.
Για όλα τα κτήματα στην περιοχή. Έχω όμως τον ΕΛΓΑ μία δήλωση καλλιέργειας ενός συναδέλφου για χαλάζι.
Μάλιστα.
Έρχεται ο εκτιμητής, κάνει εκτίμηση για το χαλάζι και λέει το κτήμα τη στιγμή αυτή έχει 5 τόνους και 600 κιλά. Όχι τα 4.600 που έχουμε βάλει εμείς. Έχει 5.600.
Και
τον αποζημιώνω αυτόνα με 54% λόγω του χαλάζι. Πώς ο ίδιος το υπάλληλος θα υπογράψει ότι στο Χρήστο τον Ατσούλη που το κτήμα του είχε 5.600 κιλά, 5.600 κιλά, να πάει και να του γράψει ένα πόρισμα και να πει του λείπουν τα 4.600.
Μάλιστα. Άρα τι γίνεται εδώ τώρα, άρα τι σημαίνουν όλα αυτά, ότι...
Αυτά σημαίνουν ότι το ΚΟΑ έχει μια συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να προχωρήσει. Για να προχωρήσει αυτό χρειάζεται μια πολιτική παρέμβαση.
Δημήτρη, θα περάσουμε το καλοκαίρι, τι πιστεύεις, τι εκτιμάς, θα περάσουμε το καλοκαίρι για να πληρωθούν.
Εγώ από την ενημέρωση που έχω, γιατί βρήκα κάποιους ανθρώπους προχθές, είχε ένα συνέδριο στη Θεσσαλονίκη Αγροτικό στο οποίο συμμετείχαμε. Εκεί η πρώτη κουβέντα που κάναμε είναι ότι τουλάχιστον και ο Ιούνιος είναι πολύ ζωφερός για να ξεκινήσει η διαδικασία.
Άρα τρώμε το καλοκαίρι και πάμε από καλό Σεπτέμβριο με ελπίδα πληρωμών.
Δεν θέλω να πω σε αυτό το σενάριο. Σας είπα ποιο είναι το πρόβλημα. Αν υπάρξουν οι παρεμβάσεις που πρέπει να υπάρξουν, πιστεύω ότι θα λυθούν. Νομίζω ότι δεν θέλουν να παρθούν να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη, πριν κλείσουμε, μια κουβέντα και για τη δική σας κλίση. Γιατί από την Καστοριά, 2 άνθρωποι θα καταθέσετε στην Ευρωπαία Εισαγγελία, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, να δείτε, από τα στοιχεία που υπάρχουν.
Πάτε για Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος. Εσύ και ο Θωμάς.
Ναι, πάμε για Οκτώβριο, γιατί για τις πρώτες καταθέσεις έχουμε κάνει ένορκες από εδώ. Για αυτές ζητάει η εισαγγελέα να κατέβουμε στην Αθήνα να καταθέσουμε.
Για ό,τι ξέρετε βέβαια, γιατί θυμίζω ότι πολλά πράγματα ξεκίνησαν και από εσάς, Δημήτρη, έτσι.
Κοιτάξτε, η πρώτη καταγγελία που έχει γίνει από επίσημο φορέα έχει γίνει από εδώ.
Από εδώ, αυτό είναι... Έτσι. Πρέπει να το κρατήσουμε λίγο. Αυτό που συμβαίνει σήμερα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κρατήστε τι λέει ο Δημήτρης ο Μόσχος, η πρώτη καταγγελία έχει γίνει από εδώ.
Η πρώτη καταγγελία έχει κατατεθεί από εμάς το Φλεβάρι του 2021.
Ήταν τότε με τις περίφημες ελιές, έτσι.
Μπράβο, ναι. Από εκεί και πέρα έπειτα άρχισαν να γίνονται και επόμενες καταγγελίες. Για παράδειγμα, η καταγγελία του Προέδρου από την Άξο είναι το 2023.
Ναι, θυμάμαι την καταγγελία σου, Δημήτρη. Ήταν προς το κλείσιμο της εκπομπής, αν θυμάσαι κι εσύ.
Ναι, ναι.
Που πληροφορηθήκαμε αυτό το ζήτημα και σε βγάλαμε τότε στον αέρα. Και μετά ακολούθησε και ρώτηση στη Βουλή, είχε αρχίσει το θέμα να εξελίσσεται και σιγά σιγά ήρθαν και επόμενες καταγγελίες.
Όποιος πάει να διαβάσει την ερώτηση στη Βουλή, που την απάντηση τότε, γιατί και εμείς τότε πιέσαμε...
Τότε το είχε κάνει η κυρία Τελιγιορίδου την ερώτηση στη Βουλή, ναι.
Την επερώτηση η κυρία Τελιγιορίδου τότε στη Βουλή, μάλιστα η κυρία Τελιγιορίδου μπορώ να σας πω ότι είχε και ένα φόβο, γιατί την απειλούσε ο Υπουργός ότι θα την πάει στον εισαγγελέα. Και μου πήρε ενδιάμεσα, εγώ που παρακολουθούσα live, σας το λέω αυτό σαν περιστατικό live τη συνεδρίαση στη Βουλή, γιατί θέλαμε να δούμε τι γίνεται με την επερώτηση.
Ναι.
Με πήρε ενδιάμεσα, προτού ακόμα απαντήσει ο Υπουργός, όταν άρχισε να λέει ότι θα την πάει στον εισαγγελέα και όλα αυτά, η κυρία Τελεγιορίδου, επειδή δεν είχε και όλα τα στοιχεία μαζί της, με πήρε τηλέφωνο, γιατί θεώρησε πολύ σοβαρό και την απειλή του Υπουργού ότι την καίει.
Μάλιστα.
Και θα απάντησα ότι όλα τα στοιχεία είναι, όλα τα στοιχεία υπάρχουν, είναι ό,τι έχουμε, είναι, το έχουμε συζητήσει και με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, του προηγούμενου, το είχαμε συζητήσει τότε και δεν έχει κανένα θέμα. Άμα θέλετε, μπορεί αυτό να σας το επιβεβαιώσει και η κυρία Τελιγιώριδου.
Το έχει ενδιαφέρον και λίγα χρόνια μετά τώρα να μας τα εξηγήσει και η κυρία Τελιγιώριδου.
Ναι, τότε ο υπουργός την απειλούσε ότι θα την πάει στα δικαστήρια για συκοφαντική δυσφήμιση. Τώρα που βγαίνει αυτό το σκάνδαλο στη φόρα από την Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα, τι έχει να απαντήσει η κυβέρνηση?
Το θέμα είναι ότι ο καθένας από εσάς που έχει κάνει καταγγελίες θα καταθέσει αυτά τα στοιχεία που επικαλείται τώρα ο Δημήτρης στην Εισαγγελία της Ευρώπης. Άκρη πότε θα βγει, πιστεύεις, Δημήτρη, με όλες τις καταγγελίες που μαζεύονται? Η Καστοριά ήταν η πρώτη που έκανε καταγγελία και ακολούθησαν και άλλες περιοχές. Άκρη με αυτή την ιστορία πότε θα βγει?
Κοίταξε, εγώ αυτό που βλέπω, επειδή κουβεντιάζουμε.
Και τι θα γίνει και τα χρήματα με τα οποία κάποιοι επιτίδη τα πήραν παράνομα, βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε. Θα γυρίσουν ποτέ πίσω?
Αυτό που κουβεντιάζουμε κάποιους ανθρώπους τώρα, που είναι μια δημοσιογραφική έρευνα που είχε ξεκινήσει, γι' αυτό ξεσηκώθηκε και άλλο το πρόβλημα, γιατί μπήκαν και κάποιοι συνάδελφοί σου, οι οποίοι προς τιμήν τους ασχοληθήκαν.
Μα υπάρχουν πρωτοσέλιδα σήμερα για αυτό το θέμα. Ναι, βλέπω ναι, εδώ, ναι. Γνώριζαν υπουργοί για την απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μείζον πολιτικό σκάνδαλο, παράνομες επιδοτήσεις. Γενικά υπάρχει, δηλαδή υπάρχει, είναι βαρύ θέμα.
Να σας πω ένα περιστατικό που με το περιέγραφε κάποιος από αυτούς που είναι στην δημοσιογραφική έρευνα και λέει: βρήκα τον Χρήστο.
Ναι.
Ξέρουμε ότι ήταν, έχει κάνει τη μαϊμουνιά. Ο Χρήστος έδωσε τον Μίτσο. Ο Μίτσος έδωσε τον Πέτρο. Ο Πέτρος δίνει τον Κώστα. Και αυτό το πράγμα ανοίγει μια βεντάλια. Και δυστυχώς αυτό που είχαμε στην αρχή, σαν πρώτο τέτοιο, ότι είναι κοντά στα 5.000 αφημοί.
Ναι.
Αυτό το πράγμα δεν ξέρω πού θα βγει. Δεν έχω στοιχεία.
Πού θα φτάσει ο αριθμός των παράνομων.
Είναι, ναι. Ότι είναι τεράστιο.
Τεράστιο. Εσείς πάντως είστε έτοιμοι τον Οκτώβριο να δώσετε ό,τι στοιχείο διαθέτετε, έτσι?
Εμείς έχουμε καταθέσει έτσι κι αλλιώς και στην καταγγελία αυτό περιγράφαμε, ό,τι είχαμε εδώ πέρα σαν εικονικό, δηλαδή σαν εικόνα αυτό που εμφανίζονταν, ότι εδώ εμφανίζονταν 64.000 ιδιόκτητα βοσκοτόπια, ιδιόκτητα,
ναι,
έτσι.
Ναι.
Και εμφανίζονταν 22.000 ελαιόδεντρα, τα οποία την επόμενη χρονιά μετακόμισαν. Δεν ξέρω πώς μετακόμισαν.
Τα 22.000 ελαιόδεντρα του νομού Καστοριάς έβγαλαν ποδαράκια και έφυγαν.
Και όχι μόνο αυτό, δηλώναν και 19.000 αμύγδαλα στην περιοχή, που από τα 19.000 αμύγδαλα στρέμματα σας μιλάω τώρα, έτσι.
Ναι, ναι.
Από τα οποία μόνο τα 1.740 υπάρχουν καλλιεργούμενα στην Καστοριά. Και αυτά μετακόμισαν την επόμενη χρονιά.
Και αυτά έβγαλαν ποδαράκια.
Μετακόμισαν κάτω από το Βέρμιο, ανάμεσα Βέρεια και Κοζάνη. Και δεν ξέρω τη στιγμή αυτή που έχουν καταλήξει.
Τι να πω, βρε Δημήτρη, τι να πω, να πάρει ευχή. Και άνθρωποι, επαναλαμβάνω, που θα έπρεπε, γιατί πραγματικά καλλιεργούν, δυσκολεύονται ή απορρίπτονται. Δηλαδή παίρνουν χρήματα και μάλιστα σοβαρά ποσά, τεράστια ποσά επιδοτήσεων.
Κοιτάξτε, μιλάμε για ποσά που κάθε παραγωγός από αυτούς, από τις δηλώσεις, ξεκινάνε τα πιο μικρά ποσά που έχουμε δει μέχρι στιγμής από 54 χιλιάρικα
και φτάνουν
μέχρι και τα 180. Και άνθρωποι οι οποίοι δεν παράγουν, έτσι.
Αλλά που βρήκαν έναν πολύ ωραίο τρόπο,
ναι,
να αποζημούν αποζημιώσεις που θα πρέπει να πηγαίνουν σε αυτούς που πραγματικά παράγουν. Γιατί αυτά τα χρήματα εσείς τα δικαιούστε, όχι οι υπόλοιποι. Δημήτρη,
κάθε... Γι' αυτό να διευκρινίσουμε, δηλαδή, ναι, επειδή ακούγεται, το λέω κι εγώ, ας πούμε, ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν και συνάδελφοι.
Είναι καθαρά πολιτικό.
Έτσι. Όταν εσύ φτιάχνεις ένα νόμο και αφήνεις τέτοια παράθυρα,
ναι,
δηλαδή έλεγε, μπορείς να δηλώσεις βοσκότοπο χωρίς να έχεις ζώα. Και αυτό ακόμα να γινόταν, αν υπήρχε ο έλεγχος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτή θα ήταν κομμένη. Γιατί είναι συγκεκριμένη διαδικασία που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν μπορείς να δηλώσεις βοσκότοπο. Σημαίνει ότι τον κόβεις, ότι τον καλλιεργείς, ότι τον λιπαίνεις, ότι κόβεις τα κλαδιά, τον συμμαζεύεις και γίνονται όλες οι αγροτικές εργασίες που πρέπει να γίνονται. Ούτε αυτά γινότανε. Αλλά όταν εσύ σαν πολιτεία ανοίγεις ένα τέτοιο παράθυρο και το αφήνεις ανοιχτό, τη στιγμή αυτή στην πλειοψηφία, σας λέω, από τους κατηγορούμενους οι οποίοι είναι, έτσι, στην τελευταία, στην τωρινή τώρα που είναι, να γίνει σε 10 μέρες, 15. Τα 7 αφημοί είναι Αλβανών υπήκων.
Μάλιστα.
Και από πίσω είναι ΙΚΕ, είναι εταιρείες, είναι δικηγόροι, είναι φαρμακοποιοί, είναι μια σειρά πράγματα. Ταξιτζίδες.
Που κινούν νήματα, ε.
Και καταλαβαίνετε τι έχει, μάλιστα, γίνει.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν βρισκόμαστε στην αρχή μιας μεγάλης ακόμη ιστορίας που θα την ζήσουμε το επόμενο διάστημα. Δημήτρη, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω. Με κάθε εξέλιξη θα ξαναλέμε.
Έγινε, καλημέρα.
Και κυρίως αν έχουμε εξελίξεις με το πότε θα πάρουν τα λεφτά τους οι άνθρωποι, οι συνάδελφοί σου, που ήδη θα έπρεπε να είμαστε στη διαδικασία να έχουμε τελειώσει τη χαρτούρα το Μάρτιο, είμαστε ήδη Μάιο και ακόμα δεν έχει ανοίξει ούτε καν το σύστημα για να γίνουν οι δηλώσεις.
Θυμάστε ότι εγώ τα έλεγα ότι μέχρι το Μάιο δεν πρόκειται να πληρωθούμε. Δυστυχώς κάποιοι επιμένανε στη λογική ότι τα ζητήματα λύνονται με κουβέντες σε γραφεία. Ζητήματα τέτοια δεν λύνονται με κουβέντες σε γραφεία. Έτσι. Και θα δούμε βέβαια και τους συναδέλφους, γιατί έχουμε και το δικαστήριο το οποίο είναι να γίνει τον Ιούλιο που πάμε τέτοιο κατηγορούμενοι για το τελωνείο, να δούμε ποια θα είναι η συμπαράσταση και αυτών των συναδέλφων που εμείς βγήκαμε στον δρόμο για αυτούς.
Τότε λοιπόν, το πότε είναι το δικαστήριο για το να θυμάστε τότε με τις αγροτικές κινητοποίησεις, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ότι είχε αποκλειστεί μία μέρα και το τελωνείο στο οποίο είχαν πέσει και είχε πέσει και κοπριά. Για εκείνη την υπόθεση δεν είστε πολλοί νομίζω που πάτε κατηγορούμενοι. Πόσα άτομα είναι κατηγορούμενοι για το τελωνείο, Δημητρή?
Αυτό λίγο για να ξεκαθαρίσουμε όσο έχει να κάνει με την κατηγορία. Εμείς πάμε κατηγορούμενοι ότι εσκεμμένα κλείσαμε το τελωνείο για να βλάψουμε κάποιον ο οποίος είχε οικονομικό συμφέρον να είναι ανοιχτό το τελωνείο.
Μάλιστα.
Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι το τελωνείο το κλείσαμε τότε ενδεικτικά, γιατί ξέρετε πολύ καλά τι γίνεται με τις ελληνοποιήσεις. Και αυτό θέλαμε να αναδείξουμε σαν μεγάλο πρόβλημα.
Πόσα άτομα είστε για το τελωνείο κατηγορούμενοι?
11
άτομα, ναι, ναι. Ενώ εκεί ήταν πάρα πολλοί κόσμος, θυμόμαστε εκείνη την περίοδο, πραγματικά ήταν οι πιο δυναμικές αγροτικές συνειδητοποίησεις, μπορώ να πω και όλων
των. Νομίζω και αυτό ακόμα, ότι οι συγκεκριμένοι 11 οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι, αν λάβουμε υπόψη ότι 6 είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ναι, τα 5 του Συλλόγου Μακεδνός. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι είναι στοχευμένο για συγκεκριμένους ανθρώπους στην περιοχή.
Λοιπόν, είπαμε τον Ιούνιο είναι αυτό το δικαστήριο.
Ιούλιο.
Θα τα πούμε και τότε όταν είναι κοντά αυτές οι μέρες της δίκης με την απόφαση που θα ληφθεί. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα.
Αυτά λοιπόν με τον Δημήτρη Δομόσχο, ακούτε, για ένα θέμα που αφορά πάρα πολλά λεφτά για το νομό μας, πάρα πολλά λεφτά των δικαιούχων αγροτών, των πραγματικών δικαιούχων αγροτών. Και ενώ θα έπρεπε αυτό το καιρό πραγματικά να συζητάμε για αυτή την ιστορία στην ομαλή εξέλιξή της, ακόμα δεν είχε ανοίξει, λόγω των ιστοριών που έχουν ανοίξει εδώ τώρα, δεν είχε ανοίξει ούτε καν η πλατφόρμα που θα έπρεπε να κλείσει τον Μάρτιο. Για να δούμε.